16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednoj od ključnih muzičkih formi italijanskog kasnog 15. i ranog 16. veka, frotoli, i ansamblu koji će ih izvoditi akordonem. A bila je ovo frotola Giacomo Fogliana, italijanskog majstora koji je živao i radio na prelomu dva veka i u čijoj zaostavštini pronalazimo veliki broj upravo ovakvih kompozicija. Fogliano je najveći deo života proveo u Mantovi, na čijem se dvoru frotola i razvila, a zahvaljujući mecenstvu Izabele d'Este. Upravo iz Mantove frotola se raširila i na druge gradove severne Italije i postala posebno popularna na dvorovima u Urbinu i Ferrari. Komponovana je na različite tekstove, često na one koji su pisali sami muzički stvaraoci. Ipak, jedan od najpoznatijih pesnika frotole bio je Stefano dall'Aquila, na čije su stihove muziku stvarali mnogi kompozitori s kraja 15. i početka 16. veka. I poznati veliki majstori tog perioda i oni čije ime istorija zaboravila. Saslušajmo sada frotole upravo takvih anonimnih kompozitora, izvode članovi ansambla akordone.
Starà la ben così, bene mani mani, dolce signora mia, la nostra ben così, la nostra ben così. Starà la ben così, ahimè, privarmi a torto, se io sono sepolto e morto, la nostra ben così, la nostra ben così. Avendo il collo un laccio, ogni ora me ne sfaccio, la nostra ben così, la nostra ben così. Starà la ben così, senza provare amore, il cor soffrendo ogni ore, la nostra ben così, la nostra ben così. Thank you.
traguardo, sta bene, sì, sta bene, sì. Staranno ben così, tu m'hai lasciato il lutto, dopo cantare il culo, la nostra bene.
Bile su ovo frotole anonimnih renesansnih autora koji su izveli članovi italijanskog ansambla Accordone. Frotola je forma koja označava prekretnicu u istoriji italijanske muzike. Upravo je, zahvaljujući njoj, italijanska muzika dobila nov zamah nakon dugog zatišja do kojeg je u njoj došlo posle perioda Ars Nove. Mada je reč o formi i žanru popularne muzike, u frotoli se kriju klice mnogih postupaka koji će postati značajni i čak ključni za narednu epohu baroka. Frotola je pre svega preteča madrigala i već u njoj na scenu stupa monodija, koja će nasuprot renesansnoj polifoniji postati osnovna odlika novog baroknog stila. Frotole danas poznajemo zahvaljujući nekolicini sačuvanih rukopisa, a pre svega Petrućijevim izdanjima objavljenim u Veneciji. Posljednje zbirke frotola štampane su u Rimu 1531. A upravo 30. godina 16. veka, umjesto frotole, na scenu stupa madrigal. Evo sada i frotola Antonija Capriolija i Filipa de Lurana. Samo ime frotole kao muzičke forme dolazi iz istoimenog književnog oblika. Tema koju gotovo isključivo pronalazimo u frotolama jeste ljubav, a u muzičkom smislu su to četvoroglasne, ali homofone kompozicije. Melodiju, obično pitku, pristupačnu i jednostavnu, donosi gornji glas, dok ostali izvode liniju koja veoma podsjeća na liniju basa continua, dakle još jednu tipičnu baroknu odliku. Frotola je ipak samo uvod u madrigal, uvod u baroknu monodiju. Njeni donji glasovi najčešće su povereni instrumentima, ali ponekad frotola može biti i a cappella kompozicija. Razvila se iz improvizacione prakse 15. veka, koja je podrazumevala podmetanje teksta pod već postojeće melodije, što je u prvi plan postavljalo muziku, jer tekst ni na koji način nije određivao muzički tok. Ponovno vraćanje važnosti tekstu, poeziji, zapravo antičkim idealima o sintezi poezije i muzike, obeležilo je kraj renesanse i dolazak novog stila baroka. Frotola je dakle anticipacija, na neki način i prelazna forma, u kojoj još uvek važnije mesto pripada muzici, mada se tendencija da i muzički sloj oslika tekstualna zbivanja, da odražava afektivna stanja u poetskoj potki, ponekad mogu uočiti i u frotolama. Ova svetovna muzička forma karakteristična je dakle za kraj 15. i početak 16. veka u Italiji, i to za njene severne krajeve. Pored Urbina i Ferrare, njeni centri su bili i Milano, Verona i Venecija. Ali najvažniji od svih bila je ipak Mantova, gde su na dvoru Gonzaga radili najveći majstori frotole. Jedan od njih bio je i Marco Cara ili Marchetto Cara, vodeći dvorski muzičar Gonzaga, koji je bio slavljen ne samo kao kompozitor, nego i kao pevač i lautista. A najznačajniji i najveći deo njegove zaostavštine čine frotole.
Do tienta l'ora, do tienta l'ora.
Ansambl akordone je izveo i Frottole Marketa Care.
Antikoskop.
Od trenutka kada je Felix Mendelssohn vratio na scenu pasiju po Mateju Johana Sebastijana Baha, kompozicije ovog baroknog velikana ne prestaju da budu predmet interesovanja i izvođača i muzikologa, koji danas pronalaze nove slojeve u njegovoj istovremeno spontanoj, prirodnoj i veoma kompleksnoj muzici. U Antikoskopu danas govorimo o upravo jednom takvom poduhvatu, snimku koji je objavila Harmonia Mundi oktobra 2013. godine i viđenju Bahove pasije po Mateju jednog od najvećih umetnika u svetu rane muzike, belgijskog kontratenora i dirigenta Renea Jakobsa. Ovaj snimak je odmah dobio najveće pohvale kritike i to ne samo zbog vrhunskih izvođačkih dostignuća, nego i zbog načina na koji je Jakobs u pravom smislu reči ozvučio delo. Rene Jakobs je dva puta snimio Bahovu pasiju, ali kao vokalni solista kontratenor, 1985. sa Filipom Herevegom i potom sa Gustavom Leonhardom. Tek u 67. godini prvi put je dakle snimio ovo ostvarenje kao dirigent i to je učinio na poseban način. Želeo je da rekonstruiše iskustvo koje su slušaoci u crkvi Svetog Tome u Leipzigu imali u Bahovo vreme. Jakobs je pošao od zaključka muzikologa Konrada Kistera, po kome je originalno izvođenje Bahove pasije, komponovane za dvostruki orkestar i hor, zapravo podrazumevalo poziciju drugog hora, odnosno drugog ansambla, na manjoj, visoko postavljenoj galeriji crkve, udaljenoj 25 metara od prvog ansambla. Ta galerija je skinuta sa crkve 1740. godine. Po njemu su vernici u crkvi ovakvom organizacijom dobijali utisak ne samo antifonog pevanja, nego i različite, asimetrične udaljenosti sa koje horski zvuk dopirao do njih, odnosno utisak bliže dalje i veće manje, umjesto uobičajenog izbalansiranog levo-desno utiska na koji smo navikli. Njegov stav potkrepljuju i sačuvane likovne predstave unutrašnjosti crkve Svetog Tome iz tog vremena. Upravo prostornost, odnosno rekonstrukcija ondašnjeg prostora i zvuka koji se tako dobijao, bila je važan, iako ne i jedini cilj Renea Jakobsa. On je za ovu verziju Bahove pasije koristio Berenreiterovo notno izdanje i drugu verziju kompozicije koju je Bach napravio 1736. godine.
La première version était déjà pour deux chœurs, mais pas tout le temps.
Prva verzija pasije, a ima ih više, već je imala dva hora, ali ne sve vreme. Počeo je da razmišlja i došao je do druge verzije sa dva kontinua, dakle sa dvoje orgulja. I u analima crkve se pominje velika pasija jer je napisana za dvoje orgulja u Svetom Tomi. Dva hora znače dve grupe izvođača, ne samo vokalnog ansambla, i one su bile postavljene tako da je uz veće orgulje bila veća grupa, a pet arija izvodio manji hor uz manje orgulje. Kirsterova ideja je bila da je taj pevani tekst direktno bio povezan sa svešću o distanci, o prevelikoj udaljenosti, da bi moglo da se utiče na dramu, koja se odvijala na suprotnoj strani. A na drugoj strani su Isus, evanđelista, tamo je drama. Naprimer, arija alta drugog hora počinje tekstom: suze koje teku niz moje obraze ne mogu da zaustave mučitelje.
Le larme qui coule de mes joues ne sont pas capable d'obtenir justement que les bourreaux s'arrêtent. Je veux être de
Snimanje se odvijalo u Teldeksovom studiju u Berlinu, u kome je kreirana svojevrsna virtuelna crkva, kako kaže René Jacobs, pošto se crkva Svetog Tome pokazala kao nepodobna za snimanje. U ovom prostoru je izvođač organizovao upravo onako kako je to bilo u Bachovo vreme u Leipzigu. Kamerni hor Rijas, hor dečaka Berlinske katedrale i Akademija za staru muziku iz Berlina podeljeni su na dve grupe i postavljeni jedan naspram drugog na razmaku od 20 metara i sa dirigentom i solistima u sredini. Ideja je svakako maštovita i intrigantna, što primećuju i kritičari, ali se postavlja pitanje koliko se ovako organizovan zvučni plan i očekivani efekti mogu zaista čuti na jednom stereo snimku. No čak i ako se ne čuju, ostaje vrsna interpretacija u kojoj ima mnogo inventivnih i novih, veoma promišljenih rešenja. Prvi put sam pogledao teološku pozadinu Bachovih arija, dubinu značenja koje nude. To je majstorsko delo, ali je istovremeno i misterija. Potrebno je više od jednog života da bi se razumelo u potpunosti, kaže René Jacobs, koji je za ovo izvođenje vrlo pažljivo birao i soliste. Evanđelista je Werner Gira, Isus je Johannes Weiser, a tu su još i Sun Haim i Christine Rottenberg soprani, Bernarda Fink i Marie-Claude Chapuis-Altovi, Topi Lehtipu i Fabio Trimpi tenori i Konstantin Wolf i Artu Kataja basovi. Ovaj izbor obuhvatio je upravo one koji, kako kaže René Jacobs, osjećaju emotivnu vezu sa delom.
C'est une chose qu'on peut sentir.
Kada mnogo radite sa operskim pevačima, možete da osjetite da li imaju afinitete prema religijskoj muzici, prema duhovnosti, a to nije slučaj sa svima. Ali neko kao Bernarda Fink, koja je radila sa mnom u oba polja, duhovnom i svetovnom, ona potpuno uranja u oba. A ta dva sveta se dodiruju. Senzualnost, tipičnu za operu, pronalazimo i u duhovnoj muzici tog doba, jer je to bio jezik kojim su ljudi izražavali sve što su želeli da kažu, uključujući i slavljenje Boga.
Le langage que l'homme a pour dire tout ce qu'il veut dire, y compris louer Dieu.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Frotola kao jedna od ključnih formi italijanske pozne renesanse i preteča madrigala, tema je današnje emisije, u kojoj ste u prvom delu mogli da čujete kompozicije ovog tipa manje poznatih autora 15. i 16. veka, ali jednog od najvećih majstora frotole, Marketa Care, koji je radio u Mantovi, izvorištu iz koga se frotola razvila i proširila na celu severnu Italiju. Izveli su ih članovi neobičnog italijanskog ansambla Cordone, koji su oformili 1984. godine tenor, poluenglez, polunapolitanac Marco Bisli i italijanski čembalista i orguljaš Guido Morini. Ova dva vrsna muzičara povezalo je zajedničko interesovanje za muzikološki pristup izvođačkim problemima, kao interesovanje za italijansku vokalnu muziku od renesanse do ranog 18. veka. Oni zastupaju ideju da u umetnosti mora da postoji fleksibilnost i samim tim sloboda u odnosu na muzički tekst, i to onakva kakva je postojala u starim vremenima. Stari mentalitet, kaže Guido Morini, podrazumeva kreativni pristup notnom tekstu sa vanvremenskim intervencijama i velikom fleksibilnošću. To često dovodi do adaptacije instrumentacije, pa čak i strukture kompozicije okolnostima, ukusima i mogućnostima mecena. A to niko nije doživljavao kao nasilje nad umetničkom konstrukcijom, kao što se to čini danas. Upravo improvizacija, kreativnost i sloboda u tumačenju odlikuju interpretacije članova ansambla Accordone, koji će nam sada izvesti i frotole Filipa Azzaiola i Paola Scotta.
Chi passa per sta strada e non sospira beato se. Chi passa per sta strada e non sospira beato se. Beato è chi lo qui lo pote fare per la reale a faccia di mu se non più moro mu. Beato è chi lo qui lo pote fare per la reale a faccia di mu se non più moro mu. Se il cielo non ti possa consolare per la reale affaccia di mo, se non più moro mo. Se il cielo non ti possa consolare per la reale affaccia di mo, se non più moro mo.
Che sia un mal e so pur che so è una fede.
Ansambl akordone je izveo i Frotole, Filip Adzajola i Paola Scotta. Ovi autori jesu doprineli bogatstvu i raznovrsnosti u pisanju Frotola, ali u tom smislu ipak najznačajniji još jedan majstor iz Mantove, Bartolomeo Tromboncino, koji jeste bio vezan za dvor Gonzaga, ali se pretpostavlja da je rođen u Veroni, a umro u Veneciji. Malo je podataka sačuvano ovom kompozitoru. U njegovim biografijama se navodi veoma uzburkan život, kao i činjenica da je zbog preljube ubio ženu. Neki čak nagoveštavaju da to nije jedino Tromboncinovo zlodelo, te najzad morao da pobegne iz Mantove. Istorijski izvori beleže da je od 1502. godine radio kod ozloglašene Lukrecije Borđije. 1521. pak otišao je u Veneciju gde je ostao do kraja života. No bez obzira na sumorne biografske podatke, Tromboncino jeste bio plodan i cenjen kompozitor, koji je vrhunac u stvaralaštvu dosegao pišući frotole od istorijske važnosti za razvoj muzike. Komponovao ih je po poeziji velikih renesansnih pesnika, poput Petrarke ili Galeota, a jednu čak i na stihove slikara Michelangela. Sve to ukazuje na činjenicu da su Tromboncinu tekst i njegov odnos sa muzikom bili važniji nego drugim autorima frotola. On je taj koji eksplicitno ukazuje na dolazak nove forme i novog doba, u kome se uspostavlja tešnja veza između muzike i teksta. Tromboncinove frotole su se po stilu, a posebno polifonom tretmanu glasova, nasuprot do tada uobičajenoj homofoniji, veoma približile madrigalu, koji će sasvim potisnuti frotolu. Frotole Bartolomea Tromboncina izvodi ansambl Accordone.
Sulle balza del ciglio, non dormir che non dormir.
Frotolama najvećeg majstora ove forme, Bartolomea Tromboncina, u izvođenju ansambla Akordone, završavamo današnju emisiju. Ostanite uz Radio Beograd 2 i slušajte nas i naredne nedelje u isto vreme. Sa vama je bila Bojana Žižić.